përshëndetje nga Praga, jeni me edisonin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli, fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Analistët politik parashojnë vështërsi në formimin e qeverisë së re. Samiti në Trieste mbledh liderët e BE-s dhe të Ballkanit. Presidenti Trump nuk ka qenë në dieni për takimin e djalit të tij me avokatën ruse. Qëndroni me ne në 15 minuta të bijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një summit në Trieste të Italisë do të mbledh sot udhëhecit e Ballkanit Perëndimor dhe të Bashkimit Evropian për të diskutuar mënyrat e integrimit të rajonit në BE. Summiti në Trieste është shtubimi i katërt i tillë në kuadër të procesit të Berlinit në të cilin e ka nisur kancelarja gjermane Angela Merkel në vitin 2014. Në summit do të marrë pjesë Merkel, presidenti francez Emmanuel Macron, kryeministri i Italisë Paolo Gentiloni, shefja e politikës së jashtme të BE-s Federica Mogherini, si dhe zyrtarë të tjerë të Austrisë, Slovenisë, Kroacisë dhe Britanisë së Madhe. Nga liderët e Ballkanit Perëndimor në summit do të jenë kryeministrat e Kosovës, Shqipërisë, Malit të Zi, Serbisë, Maqedonisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Merkel pritet të paraqesë planin Berlin Plus, qëllimi i të cilit është krijimi një hapësire të përbashkët ekonomike në mënyrë që integrimi ekonomik i rajonit të mbështesë dhe reformat sociale, politike e të tjera. Lumtuesi iraniani kancerit Mohsen Dehnavi është ndaluar në aeroportin ndërkombëtar Logan, pasi ishte nisur në SHBA për të filluar punën në një spital të Bostonit. Spitali fëmijëve në Boston ka thënë se Mohsen Dehnavit nuk i është lejuar hyrja në këtë shtet, i cili ishte së bashku me gruan dhe tre fëmijët e tij pavarësisht posedimit të vizës. Zyrtarët amerikan kanë thënë se Dehnavi dhe familja e tij janë kthyer me aeroplan për në Iran. Spitali ka thënë se arsyet e ndalimit nuk janë bërë të ditura. Zëdhënësia e doganave dhe patrullimit kufitar Stefani Malin ka thënë se ndalimi i familjes Dehnavi nuk është i lidhur me vendimin e presidentit Donald Trump për ndalimin e përkohshëm të hyrjes në SHBA nga 6 vende me shumicë muslimane, duke përfshirë edhe Iranin. Kryetari i Bostonit Marty Walsh u ka thënë gazetarëve se ai po pret më shumë informata rreth këtij rasti, mirëpo ka shtuar se ky mund të jetë shembull i shqetësimeve rreth ndalimit të udhëtimit nga Irani. Agjencia Mbrojtjes Raketore në SHBA ka thënë se ka kryer me sukses testimin e sistemit raketor nga Alaska, e cila është pjesë e sistemit kombëtar të mbrojtjes ndaj raketave balistike. Një objektiv në formën e një rakete balistike me rreze të mesme u lansua mbi oqeanin patësor në veri të Hawajit. Agjencia njoftoi se sistemi i mbrojtjes kundër raketave balistike nga Alaska ka zbuluar dhe ndaluar objektivin. Objektivi ishte i ngjashëm me raketat e testuara së fundmi nga Korea e Veriut. Ky testim është bërë pasi Korea e Veriut më katër kore ka bërë testimin e një rakete balistike interkontinentale dhe ngriti shqetësimet për kërcënimin që vjen nga Penjani. Sistemi mbrojtjes raketore është dizajnuar për ndalimin e raketave balistike brenda dhe jashtë atmosferës së tokës në fazën e tyre të fundit të fluturimit. Një gjykatë ukrainese ka shtyrë gjykimin e Viktor Janukovicit për tradhi pasi avokati i tij i ri i ish-presidentit ka kërkuar më shumë kohë për të përgatitur. Gjykimi do të mbahet më 3 gusht, ndonse Viktor Janukovic nuk do të jetë pjesë e gjykimit. Gjyqtari i gjykatës së Kievit i ka dhënë kohë shtesë avokatit të mbrojtës të caktuar nga shteti, Vitali Meshchek, për të përgatitur rreth rastit. Janukovic ka thënë se nuk do të jetë pjesë e gjykimit pasi sipas tij gjykimi është i motivuar politikisht. Janukovic është larguar nga Ukraina në shkurt të 2014-s dhe u nis në Rusi në mesin e shumë protestave pas vendimit të tij për rregullimin e marrëdhënieve tregtare me Moskën. Prokurorët po kërkojnë dënim me burgim të përjetshëm për Janukovicin, i cili akuzohet për tradhti duke cënuar sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Njësit e zhvillimeve politike në Kosovë thonë se partit politike nuk duhet të vonojnë në krijimin e institucioneve të reja. Certifikimi i rezultateve të zgjedhjeve parlamentare të 11 qershorit ka hapur mundësinë që brenda një muaji të konstituohet përbërja e re e kuvendit të Kosovës. Analistët konsiderojnë se partit politike duhet të lënë anash inatet politike dhe sa më parë të krijojnë institucionet. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Formimi i qeverisë së re të Kosovës mund të hyjë në një fazë kritike nëse partitë politike nuk ulen në negociata për formimin e koalicionit dhe formulës së ardhshme qeverisë. Kështu parashohin njohës të zhvillimeve politike në Kosovë, sipas të cilve, pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve parlamentare të 11 qershorit, tani u mbetet partive politike që të mendojnë në formimin sa më të shpejtë institucioneve të reja. Drejtori i Institutit Demokratik të Kosovës, Ismet Kryeziu, i tha Radios Evropa e Lirë se deklaratat e liderëve të partive politike që në fillim ka nisur të komplikojnë procesin e krijimit të institucioneve.
Bazuar në vetë rezultatet e deklaratave të subjekteve politike për të kundërshtuar pjesëmarrjen në një qeveri kushto PDK, duket se e bën të komplikuar procesin e krijimit të qeverive, të komplikuar në sinodosh trijen në qeverisë me një bazë gjerë të spektrit politik.
Sidoqoftë, ai citon edhe kandidatin e koalicionit PAN i cili vazhdon të besojë se do të formojë qeverinë e re.
Tani kandidatin nga PAN, zoti Radinaj, do të thotë deklarimet e tij publike, ka bërë publike se është ka numrat e mjaftueshëm për krijimin e qeverisë.
I nominuari për kryeministër i koalicionit PAN Ramush Radinaj ka përmendur si mundësi lidhjen e koalicionit me Lidhjen Demokratike të Kosovës, Aleancën Kosova e Re dhe Alternativën, por këto tri parti nuk e kanë konfirmuar këtë aleancë pas zgjedhore dhe kanë refuzuar të jenë pjesë e takimit ftuar nga zoti Haradinaj të martën me 11 korrik. Ndërkohë analisti Ismail Hasani konsideron se partitë politike fituese të zgjedhjeve të fundit po i komplikojnë vetë gjërat dhe çështjet që ndërlidhen me ndërtimin e institucioneve.
Është një problem ekstra i cili vështirëson edhe komunikimin sa i takon përpjekjeve të mandatarit për të kontaktuar qoftë formal, në mënyrë formale, qoftë në mënyrë jo formale, grupet ndryshme politike.
A i parashikon vështërsin e krimin e koalicioneve pas zgjedhore, pasi që si pas ti, tash për tash nuk po shien rrethanat që shpejt mund të ketë ndonjë marveshje.
Drita nuk shiet punë tunelit, sa i përket përpjekjes partë mandatarit për të formuar qeverinë. Diskrecion i presidentit mbetet për të parë çka dëshoj dhe ka një barikadim do thosha.
Nga ana tjetër, Ismet Kryeziu konsideron se pavarësisht deklaratave refuzuese të partive politike që tash për tash nuk duan të bashkëpunojnë, në fund ato mund të lëvizin nga qendrimet fillestare dhe të arrin deri te marrëveshja.
Kemi raste kur këto deklarata janë shmuajtur ato që vendimet ose në hapat e fundit të subjekteve politike kanë qenë ndryshme nga deklarimet e tyre. Pra prake, kështu që e ndër nuk kemi një zhvillim, dhe më donë një zhvillim të negociata me subjekte politike për postyre deklarimeve publike, se latë bazume për vojët e kaluarës dhe ta që do të qëndrojnë të tila.
Analistët thonë se negociata që do të zhvillohen ditëve dhe jave në vijim mund të sjellin formula nga më të ndryshmet për formimin e qeverisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kryetari i listës serbe Slavko Simić i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ky subjekt politik është i gatshëm të bisedojë rreth formimit të qeverisë së re të Kosovës me gjithë liderët e partive shqiptare. Ai ka thënë se për listën serbe prioritet mbetet formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe. Për më shumë mollësi dëgjojmë Ziadin Gashin.
Lista serbe do të përgjigjet ftesave për konsultime rreth formimit të institucioneve dhe qeverisë së re të Kosovës, thot kryetari i saj Slavko Simić. Ai nuk ka dhënë ndonjë preferencë në raport me pretendimet e kandidatit të koalicionit PAN Ramush Haradinaj dhe atij të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti për formimin e qeverisë, duke thënë se e drejta mandatarit i takon shumicës shqiptare, ndërkaq që serbët sipas tij do të marrin vendet dhe pozitat të cilat u takojnë dhe i kanë të garantuara.
Që mu sve politike konsultacije bez obzira da je to gospodin Ramush Haradinaj ili gospodin Albin Kurti ili Isa Mustafa.
Ne do të marim pjesë në të gjitha konsultimet politike, pavarësisht se a është ai Ramush Haradinaj, Albin Kurti apo Isa Mustafa. E them që ne nuk mund të ndikojmë në çështjen e mandatarit, ka thënë Simić. Ndër çështjet më me prioritet për listën serbe, mbetet themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe. Andaj Simić thot se në qeverinë e re, lista serbe do të angazhohet që të zbatohen të gjitha marrëveshjet e arritura në Bruksel ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit me theks të veçantë në çështjet që preken në interesat e këtij komuniteti.
Rruga më e vështirë është implementira sve ono što je dogovoreno u Briselu, a tu pre svega mislim na formiranje buduće zajednice srpskih opština.
Është shumë e rëndësishme të zbatohet gjithë ajo që është arritur në Bruxelles. Para së gjithash, mendoj në formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, thekson Simić. Ndonëse ka konfirmuar pjesëmarrje në bisedimet për qeverinë e ardhshme të Kosovës, Slavko Simić tha se në këtë fazë nuk mund të fletë rreth ministrive që i synon lista serbe.
Srpska lista i u stvari srpska zajednica na Kosovu mora snažno da bude prisutna u kosovskim institucijama i da bude snažno prisutna i u vladi i u parlamentu.
Lista serbe dhe bashkësia serbe në Kosovë duhet të përfaqësohen fuqishëm në institucionet e Kosovës, si në qeveri ashtu edhe në kuvent, thot Simić. Tash për tash, në nënvizon ai, nuk mund të dihet se cilat ministri do t'i ndahen listës serbe, por ai pret që ky subjekt politik të ketë ndikim në vetë në vendimarrjen e institucioneve të Kosovës, sidomos për çështjet në interes të komunitetit që përfaqëson. Në zgjedhjet parlamentare të 11 qershorit, lista serbe ka fituar 9 nga 10 ulës sa i takojnë në këtë komuniteti. Andaj, si parti fituese nga subjektet serbe, pritet që lista serbe të përfaqësojë këtë komunitet në qeverinë e ardhshme të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump nuk ka qenë i informuar për takimin e djalit të tij me një avokate ruse, e cila thuhet se ka pasur lidhje me Kremlinin. Vet djali i Trumpit, Donald Trump Jr., e minoi rëndësinë e takimit, por disa anëtarë të Kongresit thanë se ai mund të llogaritet si bashkëpunim me Rusin. Por më shumë hollësi dëgjojmë Valona Telan.
Donald Trump Jr., djali i presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump, tha se nuk i ka treguar babait të tij për takimin me avokatën ruse, e cila ka pretenduar se ka informacione që mund të ndihmojnë fushatën e presidentit të tanishëm. Në një intervistë për Fox News, Trump Jr. tha se takimi ka qenë thjesht asgjë, por se ka mundur ta trajtoj ndryshe.
It was such a nothing. There was nothing to tell.
Ka qenë thjesht asgjë, nuk ka pasur çfarë t'i thuhet babait tim. Ka qenë humbje e 20 minutave, tha Trump Jr. Ai publikoi disa emailë që tregojnë se ka mirëpritur një ofertë për të takuar Natalia Veselnitskajan, për të cilën i është thënë se është avokate e qeverisë ruse dhe se posedon material dëmtues për ish kandidatën demokrate për presidente Hillary Clinton. Por Trump Jr. insistoi se nuk ka bërë përpjekje të koordinohet me rusët për të ndikuar zgjedhjet.
In retrospect, I probably would have done things a little differently.
Në retrospektiv ndoshta do t'i bëja gjërat pak më ndryshe, por kjo ka ndodhur përpara manisë ruse, tha Trump Jr. për Fox News. Vet Veselnitskaja u tha gazetarëve në Moskë se ajo nuk është e interesuar për politikën dhe se takimi me Trump Jr. ka qenë privat.
Ja një vlajës, lecum, pristavrejshim interes të kavo o liba.
Nuk përfajsoj interesat e askuj tjetër përveç vetës në këtë situatë, tha Veselnitskaja. Disa antarë të Kongresit thanë se takimi me Veselnitskajan mund të llogaritet si bashkëpunim me Rusin. Senatori demokrat Ron Wyden tha se emailet tregojnë se djali i Trumpit ka bërë përpjekje të bashkëpunojë me një pushtet të huaj armiqësor për të shkatruar demokracinë e Amerikës. Ngjarjen e vlerësoi si shqetësuese dhe senatori republikan James Lankford.
For meeting with a foreign government, that's a whole different issue than meeting with an individual.
Të takohesh me një qeveri të huaj është krejt ndryshe nga takimi me një individ. Më duhet t'i zbuloj të gjitha faktet në lidhje me këtë, por natyrisht se është një shqetësim, tha Lankford. Presidenti Trump i cilësoi këto akuza si qesharake dhe të tepruara. Në një postim në Twitter, Trump tha se djali i tij është një person i shkëlqyeshëm i cili e do vendin e tij. Takimi me Veselnitskajan dhe emailet shtojnë provat për, siç thuhet, përpjekjen aktive të Rusisë për të përzier në zgjedhjet në SBA. Në muajin janar, Komuniteti i Inteligjencës Amerikane ka lëshuar një raport i cili ka akuzuar Moskën për përpjekje propaganduese dhe kibernetike me qëllim ndërhyrje në zgjedhje. Që atëherë disa komisione të Kongresit Amerikan kanë hapur hetime për ndërhyrjen ruse. FBI ndërkaq ka hapur hetime qysh në Korrik të vitit 2016 për të parë nëse bashkëpunëtorët e Trumpit kanë pasur ndërveprime të papërshtatshme me zyrtarët rus.
Zyrtarët Dëgjues të nderuar, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org dhe na përcjelli në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Edicioni i radhës është në orën 16:00 nga Praga. Miru të gjofshim.